барадой.
Вітаю, шановні, сьогодні 26 лютого. Тут Алесь Дубавець з музичним календаром. Тут сьогодні нас чекають Фетс Доміно, Джонні Кеш, Міч Райдер, Сенді Шоу, Майкл Болтон, а так само гурти Кеннет Хіт, Джанні, Кілін Джоук, Ди, Рейч Агейнст Ді Машин. Долучайтеся. 26 лютого 1928-го народився Антуан Домінік Доміно, більш відомий як Фетс Доміно, американський піаніст і вокаліст, один з починальників рок-н-ролу, а по версії часопіса Rolling Stone – один з найвеликших музиків епохи рок-н-ролу. У 49-му році, уже під сценічним псевдонімом Фетс Таустун, Доміно записав перший сингл «The Fat Man». Композиція розійшлася накладом свиш мільйона особників. Гэтая пісня до гэтага часу застається одним з основних претендентів на титул першого рок-н-ролу. Рольного запису. Хто тільки долучився до нашої кампанії, гэта вольная хваля беларускага радыё Рацыя. Тут Алесь Дубавец, гартаем музычны каляндар сёння 26 лютага. У такі ж дзень 1932-го нарадзіўся Джонні Кэш, амерыканскі спявак, ключавая фігура ў музыцы кантры другой паловы 20-га стагоддзя. З ім асацыюецца ўстойлівае словазлучэнне «чалавеку чорным», бо з 60-х ён насіў выключна цёмную вопратку. Прычыны гэтага ён тлумачыць у песні «Man in Black» 71-го года. Джонні Кэш быў адным з самых паспяховых выканаўцаў у гісторыі кантры. Па свеце разышлося звыш 50 мільёнаў ягоных кружэлак. Пайшоў з жыцця 12 верасня 2003-го. Апошнім хітом Джонні Кэша стала кавер-версія песні «Hurt» гурта «Nine Inch Nails». Я її слухаю.
I hurt myself today to see if I still feel. I focus on the pain, the only thing that's real. The needle tears a hole, the old familiar sting. Try to kill it all away, but I remember everything. What have I become? My sweetest friend. Everyone I know goes away in the end. And you could have it all, my empire of dirt. I will let you down, wear this crown of thorns upon my liar's chair, full of broken thoughts I cannot repair. Beneath the stains of time, the feelings disappear. You are someone else. I am still right here. What have I become? My sweetest friend, everyone I know goes away in the end. And you could have it all, my empire of dirt. I will let you down, I will make you hurt. If I could start again, a million miles away, I would keep myself, I would find a way.
Мы вещаем на Беларусь и для всех белорусов. Радио «Рация». Тут живе Беларусь.
Дзён з барадой.
26 лютага 1943-го, па некаторых дадзеных 45-го, нарадзіўся Боб Хайт, памянушцы «Мядзведь», амерыканскі спявак, удзельнік гурта «Канет Хіт». Гэты калектыў быў утвораны ў 65-м годзе Аланам Уілсонам і Бобам Хайтам, цяпер, на жаль, нябожчыкамі. Яны былі энтузіястамі і калекцыянерамі блюзу, якія адрадзілі ў сваёй творчасці велізарную колькасць забытай блюзавай класікі 20-30-х гадоў. Гурт меў значны камерцыйны поспех. 8 альбомаў уваходзілі ў Billboard 200, але па нейкіх прычынах так і не змог стварыць сабе пастаянную аўдыторыю.
Don't you cry no more.
98.1 FM Белосток Гародня, 99.2 FM Берастебелая Подляска, так само рация.ком. Тут Олесь Дубовец и программа «Кола Дзён с бородой». Мы протягиваем. 26 лютага 1945-го нарадзіўся Міч Райдер, амерыканскі музыка і спявак, які за 4 дзесяцігоддзя запісаў звыш 25 альбомаў. Музычны сайт AllMusic характарызуе Міча Райдера як гарачага рок-н-рольшчыка і архітэктара дэтройтскага хай-энерджі-рока, які аказаў велізарны ўплыў на Бруса Спрынгстіна. У 2004 годзе песня «Devil with the Blue Dress On» «Good Golly Miss Molly» ў выкананні Міча Райдера і ягонага гурта «The Detroit Wheels» увайшла ў спіс 5 сот найвялікшых песень усіх часоў па версіі часопіса Rolling Stone. Толькі да нас далучыліся, скажу, што вы на хвалях беларускага радыё «Рацыя» слухаеце праграму «Кола дзён з барадой», дзе мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 26 лютага. У такі ж дзень 1947-га нарадзілася Сэнді Шоу, сапраўднае імя Сандра Энн Гудрыч, брытанская спявачка, якая дэбютавала ў 64-м годзе. Вакалістка, якая дзякуючы высокаму росту была падобная на фотамадэль, запісала серыю папулярных хітоў, які галоўным чынам напісаў яе прадзюсар Крыс Эндрус. У 67-м годзе Сэнді Шоу прадстаўляла Вялікабрытанію на конкурсе песні «Еўрабачанне», дзе заваявала першае месца з песняй «Puppet on the String», якая потым стала лідарам брытанскай хіт-параду. Адрыў Сэнді ад другога прызёра склаў 53% і з'яўляецца рэкордным у гісторыі конкурсу. Яе выступленне, падчас якога шоу з'явілася басанож, выклікала невялікі скандал, бо канцэртная праграма праводзілася ў Венскім імператарскім палацы. Пасля гэтага выступ без абутку стаў фірмовым стылем спявачкі.
Puppet on a string puppet on a string. I may win on the roundabout, then I'll lose on the swings. In or out, there is never a doubt just who's pulling the strings. I'd gladly be there like a puppet on a string. I wonder if one day that you say that you care. If you say you love me madly, I'd gladly be there like a puppet on a string. Like a puppet on a string.
У ефіри трансгранічне радіо Рація.
Колодзьон з бородой.
26 лютого 1950-го нарадзіўся Джонатан Кейн, професійны амерыканскі музыка, клавішнік. Ягоная кар'ера стала фарміравацца ў пачатку 80-х гадоў. Менавіта тады яго запрасілі ў музычны калектыў «Джані». Гэты гурт зрабіў музыку сусветна вядомым, папулярным і любімым. Перыяд працы ў гэтым калектыве быў даволі ўдалым, ён быў адпаведна і ацэнены. Так, напрыклад, песня «When You Love a Woman», да напісання якой Джонатан Кейн меў непасрэднае дачыненне, ў свой час займала хітовая позиции и была номинованная на престижную премию Грэмми.
Yes, I know. Enough to
98.1 FM, 99.2 FM, таксама рация.com. Тут Алесь Дубавец і праграма «Кола дзён з барадой». Мы працягваем. 26 лютага 1953-го нарадзіўся Майкл Болтон, ці Міхаіл Балотін, амерыканскі спявак расійскага паходжання, выканаўца балад у стылі белага ці блакітна-вокага соула. Сусветнага поспеху Болтон дасягнуў на мяжы 90-х, трапіўшы на вяршыню амерыканскіх чартаў і выйграўшы некалькі прэмій Грэмі за кавер-версій соул-хітоў 60-х. Нягледзячы на выдатныя вакальныя дадзеныя, ягоная прыхільнасць да перапевак выклікала гнеў пурыстаў соул-музыкі, якія заклікалі слухаць класічныя хіты, а не болтановскі сурагат. Але песня «All for Love», якая была саундтрэкам серыяла «Клон», стала, бадай, адным з самых вядомых сусветных хітоў Майкла Болтона.
Night becomes the dawn to prove that love goes on. It's written in the stars and in my heart of hearts. With you is where I still belong. Every page we turn, each lesson that we learn, will finally set us free or bring us to our knees. But love is right and never wrong. When all we can say, we gave it all. We gave it all for love. Each step of could never say to reach into your heart. No matter where you are, I promise we will find a way to walk the road we know, the road that leads us home. A million dreams I've dreamed and everyone I've seen, face of you and you alone. We know we can say we gave it all. We gave it all for love. Each step of the way we gave our soul. We gave it all for love. We gave it the secrets that remain. Soon the future becomes the past. When I hold you again, gonna hold you forever. In silent prayers I pray, my words could never say. Reach you through the dark, reach deep into your heart. Promise we will find a way. Night becomes the dawn to prove that love goes on. Return each lesson that we learn will finally set us free or bring us to our knees. When love is right and never wrong, we give it all for love.
Вольная хваля беларускага радыё «Рацыя», тут Алесь Дубавец і праграма «Кола дзён з барадой», дзе мы вывучаем музычны каляндар. 26 лютага 1960-го нарадзіўся Джэрэмі Коулман, больш вядомы як Джэс Коулман, брытанскі рок-музыка, спявак, піяніст і кампазітар. Найбольшую вядомасць атрымаў як заснавальнік, вакаліст, клавішнік і фронтмен гурта Killing Joke. Гэты калектыў быў утвораны ў 79-м годзе і выконваў пост-панк на стыку панк-року і металу, аказаў значны ўплыў на развіццё індастрыялу.
A Assemble different drummers. Light up the fire. Put on your masks and animal skins. Illumination. Illumination. Listen to the drums. Between each beat of the drum. Oh, beloved mother of liberty, hold me in your arms.
We'll be right back.
Напрыканцы праграмы чарговы дзень народзінаў, бо з музычных ці каля музычных падзеяў гэтага дня толькі тое, што 26 лютага 1987 першыя 5 альбомаў Beatles былі выпушчаныя на кампакт-дысках. Кампанія Capitol Records вырашыла перавыдаць арыгінальны запіс, такім чынам першыя 4 CD былі выпушчаныя з моногукам. 26 лютага 1968 нарадзіўся Тімаці Роберт Комерфорд, ці проста Тім Комерфорд, бас-гітарыст і бэк-вакаліст амерыканскай альтэрнатыўнай каманды Rage Against the Machine, таксама вядомы сваімі татуіроўкамі, але да музыкі, пагадзіцеся, яны дачынення не маюць. Што тычыцца Rage Against the Machine, дык яны больш за ўсё вядомыя сваімі левымі палітычнымі поглядамі. Іх тэксты і грамадскія заявы ўтрымлівалі рэзкую крытыку амерыканскага імперыялізму, капіталізму, глабалізацыі і войнаў. Гості з іх репертуару ми послухаємо на розвітання. Тримайтеся!
song.